parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi por homa familio.
Ne tre kore salutas vin, gesinjoroj, en la 369 Esperanto elsendo el Varsovio. Audiĝanta la 22 de septembro 2024. Post la komencaj informoj de nia kulturkroniko, ni invitas aŭskulti la unuan parton de la antaŭmikrofona renkontiĝo kun doktorino Ilona Kutny, la gvidantino de la interlingvistikaj studoj en Poznano. Fine ni proponas leterkestan renkontiĝon. Dum tri tagoj inter la 9 kaj 11 de septembro eblis rigardi en Varsovio filmojn de la nuntempa japana kinoarto, kiuj ne estis pli frue prezentataj al vasta publiko. La japana fondaĵo ĉiujare pretigas filmfaskon, kiu estas prezentata en diversaj eŭropaj landoj, dank' al kio la film-amantoj povas konatiĝi kun la atingaĵoj de la japana kinoarto de diversaj epokoj. La nunia rantraigardon consistigis kvin kinobildoj de unu el la plej grandaj en Japanio filmproduktejoj Toho, produktitaj en la jaroj 2002-2003. Ili prezentas Japanion diverstempan, ekde la periodo tuj antaŭ la dua mondmilito ĝis la nuntempo. Ĉar la filmhistorioj okazas en diversaj lokoj, la spektanto povis konatiĝi kun panoramoj de diversaj japanaj regionoj kaj urboj. La filmoj estis diversstilaj, sed kiel ne por festivalaj kinoproduktoj, ili ebligis al la pola spektanto ekscii, kiajn filmojn ĝenerale rigardas japanoj. Temis pri la du filmoj de Yasuo Furuhata, La plej kara kaj Knabo nomata Ho, de Yoshihiro Nakamura, Mirindaj pomoj, de Yoshishige Miyake, Sekcio por la aferoj de Gastamo, kaj de Keishi Otomoto, Platinum Data.
Preskaŭ 400,000 personoj partoprenis pli ol 10 kulturajn eventojn inter januaro kaj julio 2024 omaĝe al la 60-jariĝo de la polaj-turkaj diplomatiaj rilatoj. Temis pri koncertoj de la pola nuntempa kaj klasika muziko, teatraj ensenigoj, dancspektakloj, ekspozicioj, diskutoj kaj filmprezentoj. Ili okazis en tiaj urboj kiel Istanbulo, Antalya, Bursa, Ankaro, Izmir, Mardin kaj Bodrum. Inter oktobro kaj decembro 2024 Pera Museum en Istanbulo prezentos ampleksan trarigardon de polaj filmoj en diversaj temsekcioj. Apartaj trarigardoj estos dediĉitaj al la filmkreado de Agnieszka Holland kaj Roman Polański. La filmprezentojn en Pera Museum akompanos ekspozicio Orient-Temaro en la pola pentroarto, desegnaĵo kaj grafiko.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Che fuggi da me tornerai. sportoi same pasiai forgesos postago au jarci onci la amciu venas forfugios de mi tra un mese tra un anno scordate li avrai amore che vieni
La jus audigita canto devenas el la compacta disco Grazia cantas de André. Cantis Grazia Barboni, cai la canto estas titolita Amo alvenas, am iras for. Grazia Barboni presentiris concertis dum la Maya IFF Congresso en San Benedetto del Tronto.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto, kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Post pli malpli unu semajno en Poznano ĉe la Universitato de Adam Mickiewicz komenciĝos la laŭvica kurso de interlingvistikaj studoj. Okazos ankaŭ simpozio jam la tria laŭvice. Mia antaŭmikrofona gasto estas profesorino Ilona Kutne, kiu zorgas kaj flegas tiujn ĉi studojn ekde la komenco, fakte pri kiu trijara kurso temas ĉe via universitato.
La interlingvistikaj studoj, kiuj funkcias jam ekde 1990 en la Universitato Adam Mickiewicz, nun povos startigi la sesan grupon. Temas pri trijaraj studoj kaj pro tio nur post la fino de donita grupo ni komencas novan grupon.
Do, en Poznano renkontiĝos novaj studontoj kaj ankaŭ tiuj, kiuj venos por prezenti siajn lastajn ekzamenojn.
Tio ciam tiel estas iu continuezzo inter la gruppoi, do ciare fino sia in studoin gruppeto e la malnova gruppo kiu comencis antaŭ tri jaroj sia in studoin, ili presento sia in diplom laboragioin faros tiun finan examenon. Ankaŭ la instruista gruppo, kie studoj daŭras nur unu jaron, havos sian lastan ekzamenon, tiel nomatan instruistan ekzamenon, kaj ankaŭ tie estos malgranda grupo kun 6 personoj, kiuj tiun faros. Estos nova grupo, kiu estas rezulto de grandskala varbado, mi devas tion diri. En tiu ĉi jaro mi ricevis helpon de aliaj instancoj de Esperanto-movado por la varbado, kiu ĉiam estas iom malfacila tasko. Kaj tiel ni sukcesos venigi, mi tre esperas, ĉirkaŭe 12 homojn el diversaj landoj. La plej grandan nombron konsistigas la brazilanoj. 7 partoprenantoj intencas veturi al Pollando por fari interlingvistikajn studojn.
Tio signifas, ke la studoj akiras ĉiam pli grandan renomon, sed vi pravas, ke ankoraŭ neniam ĝis nun okazis tiom vastskala informa kampanjo. No, sed ankaŭ laŭ mia kompreno okazis ne sole la kampanjo, sed ankaŭ vi havas apartajn helpantojn, kiuj ja diskonigas la konojn pri la studoj.
Fakte nun tiu ĉi jaro estis tre riĉa en ŝanĝoj kaj feliĉa la afero de la studoj iĝis jam ne nur mia propra afero, ne nur tiu de la interlingvistikaj studoj en Poznan, sed ankaŭ aliaj tion rimarkis inter alie UEA edukadonet kaj tiel plu. Pri mencii la novajn aferojn en la funkciado de la interlingvistikaj studoj, mi nepre ŝatus alvoki vian atenton pri la nova retpaĝaro, kiu nun estas moderna, belaspekta, kaj kiu naskiĝis dank' al brazila partoprenanto de la nunaj studoj, Guilherme Jardin. Ni creis ancau Facebook pagion dank' al malgojata Zemba Smaglinska, kiu aligis al nia teamo kaj ŝi plenumas sekretariajn laborojn en la interlingvistikaj studoj, kiu estis ankaŭ novaĵo post mia 16-jara laboro, ke mi havas iun personon al kiu mi povas fidi gravajn laborojn. Mi mencias ankaŭ la YouTube varbfilmojn, kiu estis ankaŭ novaĵoj. tia aperis ne nur mia var filmo, sed ancau destintai studentui kia Ivan Colling kai Mark Bavon, kai mem Mark Fettes, presidento de UEA, pretigis mallongan var filmon por la nova interlinguistica gruppo. Tre grandan dankon al Katalin Kovács, kiu pretigis tiun filmon por YouTube, kai mi devas mencii sian grandan helpon en kadre de Edukadonet, kiu disvastigis la novajon, mobilizis homoin por partopreno, kai ne nur por partopreno. La partoprenontoi, venante el diversai forai landoi, devas multe sindadici por tiui studoi. Voyage costo al Brasilo costa suffice alta kai dufoje jare alveni al Pollando estas grandega sumo compare kun sumo kiun poloj devus pagi se volus partopreni la studojn. Kai en kadre de Edukadonet okazis kolektado de mono por tiuj partoprenantoj por iomete kontribui al iliaj grandaj kostoj. Mi mencias kiel interesaĵon, kvankam mi ne ĉeestis, sed mi scias, ke fine de la UKO en bona aero okazis alvoko pri kolektado de mono por tiuj gestudentoj.
Do almenaŭ mi povas diri, ke mi persone partoprenis kaj mi vidis ĝuste tiun subvencian monkolektadon por la studoj. Vi menciis la novan manieron informi pri la studoj. Ja mi povas konfirmi, ke plurfoje en la paĝoj de la amikaro de la Pola Retradio aperis ankaŭ anoncoj tra la monatoi pri la studoi. Do facte, molto nun sangigis, cae tio ci estas tutte, tutte clare sentebla. Dec ociari signifas ancao che estis tre multei personoi ciui comencis tieci studoin, sed ja poste ancao daurigis sia in studoin eble jam en aliei centroi. Vi mensis la nomon de Mark Bavon, che mi scias che relativanta o nelonge li doctorigis en la Universitato de Amsterdamo.
Fakte, la celo de tiui studoi estas che ni formu homoin qui poste plu donas siain conoin, plu evoluigas siain conoin, cae tiel ocasis che Mark Bavon, qui origine ingegnero, finis niain studoin, kiu estas lingvistikaj studoj en la filologia fakultato de UAM, kiu estis la bazo por lia doktoriĝo en Amsterdamo, kie li povis defendi sian doktoran laboraĵon ĝuste en aprilo, kiun mi partoprenis kaj certe ĝojas pro tiu atingo. Partoprenanto de la nuna grupo, Sebastien More, kiu laboras en la Universitato de Lozano, Svislando, en majo organizis konferencon, kiu havis ankaŭ interlingvistikan kontribuon. Lia prelego tuŝis Esperanto-movadon kaj ankaŭ mia prelego rilatis al la komparo de la hungara kaj Esperanto en la kadro de aglutineco.
Tio estas problemoj de la internacia lingva komunikado kaj iliaj solvoj, kaj tio estas temo de la simpozio.
La interlingvistika simpozio samtempe donas aldonajn interesaĵojn, prelegojn por la nova grupo kaj ankaŭ por la malnova grupo. Krom ilia ekzameno estos io alia, kaj la plej bonaj laboraĵoj fakte jam povas aperi kaj aperos dum la konferenco kiel prelegoj.
Ĉifoje okazos jam la tria interlingvistika simpozio jam post la fino de la studsesio.
Tio estos la 25. Kaj la 26. De septembro. La conferenzo estas malfermita, tio estas nova afero, ke ni la conferenzo malfermis antaŭ ne esperantistoj. Unu kvarono de la partoprenantoj ne estas esperantistoj, prelegos en la pola. La oficialaj lingvoj de la simpozio estos krom Esperanto la angla kaj la pola, kaj ni havas 41 prelegojn. Tiel ni bonvenigas tiujn, kiuj venos por Arkones, eventuale jam povos alveni vendrede matene kaj tiel viziti almenaŭ parton de nia simpozio. Por mencii kelkajn prelegantojn, venos al ni profesorino Sabine Fiedler el Germanio, profesoro Federico Gobo, kiu antaŭ nelonge transprenis la amsterdaman katedron, au Kristin Tidgat el Belgio. La interesaĵo de tiuj ĉi tri kontaktoj estas, ke ni eluzas la Erasmus kontaktojn, kiujn ni starigis inter niaj universitatoj. sed estos partoprenantoj kompreneble la instruistoj de la interlingvistikaj studoj kiel Katalin Kovács, Tomáš Hmielik, István Ertl, Zbigniew Galor kaj mi. Kaj ni havos novan instruiston, kursgvidanton en la nova grupo, profesoro Nikolau Dos el la Balearaj Insuloj. Venos ankaŭ Jukka Pietiläinen, Zsófia Kórodi, kaj inter la studentoj, kiuj estas finantaj siajn diplomlaborajojn, ni menciu Ivan Kolling, Anina Stesi, Szabolcs Szilva, kaj Mirejo Grozsan, ĉar ankaŭ la prezidanto de Illei estas nia studentino, kiu ĝuste nun finas siajn studojn. Estos ankaŭ Mark Bavan, kiun mi jam menciis, sed estos ankaŭ iu, kiun mi ĝis nun ne konis, profesoro Szczerbowski el Krakovo, kiu prelegos en la pola lingvo pri tradukado en Esperanton en la rusa. Bonvenon al ĉiuj!
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, kaj jam en la komenco tutkoran dankon pro viaj lastatempaj reagoj je niaj elsendoj kaj ties unuopaj programeroj. Inter ĉi-lastaj aparte ĝojigis nin tiuj reagoj, kiuj rilatis al la pasintsemajna interparolo kun nia aŭskultantino Andrea Schmidt el Germanio. Nia finna radioamiko Jorma Homecki tuj komentis: ne eblas al mi silenti, tuj mi devas skribi kelklinie pro la brila intervjuo de Andrea Schmidt el Leipzig. Viaj elsendoj flegas tre efike mian animan staton. Dum la pasinta monatlonga tempo mi spertis du operaciojn en hospitaloj kaj ĵaŭ de la kvinan mi revenis hejmen. Sanservo ne apartenas al via agado, sed tamen flanke efiko estas pli vigligo de freŝaj hospitalaj pacientoj. Daŭrigu sur la sama elektita vojo, skribis Jorma. Komplimentojn direktis ankaŭ Paulo Sergio Viana el Brazilo. Ho, kia vigla intervjuo kun Andrea! Ŝi pravas, ke estas malfacile kritiki la polan retradion. Ŝia elparolo estas klara kaj agrabla, kaj vi kondukis la interparolon tute flue kaj interese. Gratulon! Krome mi forte ĝuis la belegan muzikon, speciale tiun faritan por filmo. Bedaŭrinde ĝin ne sonis ĝis la fino. Tre ĝojigis nin la reago de malofte skribanta Ingrid Forkel el Germanio. Bonege, cara Barbara, via intervjuo kun Andrea Schmidt estis kiel freŝa vento. Dankon kaj salutojn al la tuta skipo de via Ingrid el Germanio. Fino de la citaĵoj, ankoraŭ foje elkoran dankon pro viaj reagoj, gesinjoroj, ege animlevaj, kaj por mi, kaj certe ĝojigaj por Andrea. Ja, ŝi estis la heroo de nia renkontiĝo. Jorma interalie bondezivis, ke estu septembro suna ankaŭ en Varsovio sur la bordoj de Vistulo. Nu, sentroigo eblas diri, ke septembro estas eksterordinare varma ĉi-jare, sed dank' al viaj reagoj, gesinjoroj, la suno liveris apartan brilon. Jorma, ĉion bonan, pliboniĝon de via sanstato. Cara Paulo Sergio, mi tre bedaŭras, ke pro la licenco limigoj ni povis nur fragmente citi el la komponaĵo de Krzesimir Dębski. Vere, lia muziko por la filmo estas belega, brila. Cara Ingrid, eble malmodesta estas nia deziro, ke niaj elsendoj ĝuste kiel la freŝa vento servu al ĉiuj niaj gaŭskultantoj kaj radioamikoj. Dankon krome Ronald Schindler pro via alta takso de la elsendo kun interparolo kun Rogner Pawiński. Sed samtempe ni scivolas, ĉu via nova poŝtelefono sukcesis ricevi la programon. Dankon al ĉiuj Facebook profile reagantaj radioamikoj kaj pro la plukonigado de informoj pri niaj elsendoj, ankaŭ tiuj en kiuj aŭdiras referencoj al nia Esperanto-kulturo, Esperanto-literaturo. Apartan dankon Jorma pro via reago je ĝia lasta fragmento, kiun vi difinas frandaĵo, kaj pro viaj vortoj ali mesaĝe sed lige al la elsendo, Gi entuziasmigis min enskribi en la finna lingvo por nia landa organo Esperanta Finlando pri via agado kaj programoj. Multaj en nia lando Finlando preskaŭ nenion scias pri tiuj grandiozaj eblecoj, kiujn vi ofertas por la studado de Esperanto. Fruktodone kaj efike vi subtenas kaj komencantojn kaj progresintojn. Sur ĉi tiu kampo informoj disvastiĝas malrapide. Oni devas tamen memori, ke eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan. Do nun mi donas mian tempon kaj forton por informado finna lingva pri pola retradio en Esperanto. Fino de la citaĵo. Cara Jorma, nur danki ni povas pro viei klopodoj, sed samtempe permesu al ni capti la okazon kaj danki al ciui, kiui tiun disvastigan laboron entreprenas. Pri vi ciui ni kore memoras, kaj evidente ni kore memoras, kaj varme dankas al ciui, kiui per siei donas e kontribuoj al nia UEA konto vars-strekoto, subtenas nian laboron. Pro la augustaj donacoj ni aparte dankas al Bruce Crisp el Kanado kaj Leopold Patek el Aŭstrio. Por vi la hispana kvaropo sinkopo kantas fragmente la Bosco Fraxena. Dankon Bruce Crisp kaj Leopold Patek pro via subteno, kiu kuraĝigas nin daŭrigi nian redakcian laboron. Kaj tio interalie signifas, ke ni povas inviti vin por nia laŭvica Esperanto-elsendo jam la plej proksiman mardon. Por ĝi, en la nomo de la tuta redakcia skipo, invitas vin Barbara, samtempe dirante ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.